Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V prvem delu današnje oddaje se bomo najprej ustavili pri rojakih, ki živijo v Venezueli. Slišali bomo, kakšne so tam razmere in zakaj potrebujejo pomoč, ter kako jim lahko pomagate s pomočjo Karitas. Z nami bo sestra Andreja Godnič, ki je tam delovala kar nekaj let. Potem se bomo ustavili še na letošnji dragi in slišali, kako je bilo s podelitvijo letošnje Peterlinove nagrade. Pa še nekaj novic pride ob koncu. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Merljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naši oddaji vsak teden predstavljamo zgodbe rojakov, ki živijo po svetu. Predvsem so to dobre zgodbe, zgodbe uspešnih rojakov, ampak na rojake ne pozabimo tudi takrat, ko so v težavah. In zato bomo v današnji oddaji govorili o Venezueli, o tamkajšnjih razmerah in o pomoči, ki jo rojaki še kako potrebujejo. Z nami je sestra Andreja Godnič, ki je bila kar nekaj let misionarka v Venezueli. Lepo pozdravljeni, sestra Andreja.
Hvala lepa.
Ja, spoznali ste razmere, ki so bile tam in še vedno ste na tekočem z razmerami. Kakšne so, če morda ostaneva pri aktualnem sedanjem trenutku, te razmere, kako jih lahko Slovenci bolje razumemo?
Bi bila vesela, če bi tle na mojem mestu bil v tem trenutku teh več kot 151 Venezuelcev repatriranih v Slovenijo, ki zdaj tu živijo in imajo še vedno v Venezueli svoje sorodnike, svoje drage, svoje prijatelje. Ampak bom probala v njihovem imenu in v imenu vseh Venezuelcev malo razložiti, da trenutno Venezuela živi zelo pomemben zgodovinski trenutek, ker vemo, da 28. julija so bile predsedniške volitve in je ta drama od takrat naprej še vedno zelo, zelo aktualna, zato ker ko je opozicija z novo strategijo v primerjavi z 2013 in 2018, ko so dejansko režim ugrabil rezultate, so zdaj tako pripravili strategijo, da dejansko so dokazali, da je večina volila opozicijskega predsedniškega kandidata Edmunda Gonzalesa. In so to tudi dokazali z volilnimi rezultati, ki so jih javno v bistvu publicirali. Medtem ko režim, ki je pa dobil volilne skrinice, tega ni naredil. In je probal samo pač tukaj reči, da je zmagal Maduro, ki je pa laž, vsi to vemo. Od takrat naprej je potem režim zelo jasno deklariral diktaturo in državni teror. To pomeni, da so plačanci začeli ugrabljati vse akterje teh volišč, to pomeni vse, ki so bili na volilnih voliščih, vsi, ki so bili vključeni v to strategijo, kako dokazati zmago opozicije, so zdaj je več kot 2000 zapornikov političnih, ki dan, 24 ur na dan, doživljajo mučenja vseh, pač to, kar gledamo v filmih. Mislim, to je realnost Venezuele. To pomeni, da je zdaj te dni je moral, če ne vemo za okoliščine, ampak vemo, da je ta predsedniški kandidat, ki je glede na rezultate zmagal in je zdaj bo, naj bi bil 10. januarja inštaliran kot predsednik, je moral z vojaškim letalom iz Španije, španskim vojaškim letalom, iti v Španijo, zato ker je bilo ogroženo njegovo življenje v Venezueli. Medtem kot druga akterka, ki je ključna osebnost tle pri tem dogajanju, je Marija Corina Machado, naša bivša učenka uršulinska, ki vodi v ta trenutek zgodovinski za Venezuelo, se pa skriva, tako kot toliko drugih političnih akterjev. Zakaj je to tako dramatično? Zato, ker se jasno vidi, da je režim, ki je dejansko samo neka titere, kako rečemo, neka samo lutka v roki organiziranega kriminala in pač tega je spravamo, oziroma se pravi ta os zla, ne? Rusija, Iran, Severna Koreja, in Kitajska, ko poskušajo dejansko imeti eno državo ujeto, zato da lahko črpajo bogatstvo ali pa trgovino z ljudmi in vseh ostalih kriminalnim organiziranim delom, zato da dobijo dejansko finance iz neke države in geostrateško pozicijo, zato da lahko izvajajo svoje teroristične zadeve.
Torej, lahko rečemo, da je stanje še dosti slabše, kot je bilo, ko ste vi bili.
Zdaj je najbolj grozno, ker to je najhujši scenarij, med vsemi scenariji, ki smo jih predvidevali, kako se lahko razvija ta trenutek predsedniških volitev, je to dejansko najslabši scenarij, ki je mora, nočna mora.
Najbrž velik strah v ljudih?
To gre za življenje in smrt, plus tega je pa še, ker je vse blokirano zaradi situacije že več kot en mesec, tudi trgovine, nič ni normalno, ker je ves čas je ta groza in pa seveda te plačanci zamaskirani pridejo kadarkoli domov, ker naprej spremljamo, kdo vse je zginil, od političnih akterjev do vseh ostalih in je to seveda zdaj stanje vojne, da grozno je.
Kako ljudje sploh živijo v takem stanju, preživijo?
Ne. Ne.
Prijajo do vode, do hrane, do elektrike?
Ne. Jaz sem bila pač tam nekaj let, mi smo bili gor zavarovani, mi smo imeli stražarje dol, sem doživela to eksistencialni strah. Jaz ne vem, kako to. To po moje si, to bi morali tle povabiti naše Venezuelce, ki so v Sloveniji, ko so vsak dan z njimi v stiku. Jaz samo vem, pogovarjamo se pač, kakšni se jočijo, kakšni so čisto otopeli, kakšni samo čakajo, kako bi zbežali ven. Jaz vem, da toliko in toliko še vedno slovenskih družin so prosili, če bi lahko se repatriirali in zdaj ne vemo, v kakšno smer bo šlo. Ali bo mednarodna skupnost stopla, to, kar je včeraj naredila španski parlament in prepoznala Edmunda za predsednika ali ne in se potem dejansko začne tranzicija ali pa ne.
Ampak najbrž obstajajo različni sloji ljudi, ne? So tudi bogati, ki zdaj v tej krizi, v tem stanju služijo, imajo profit.
Ja.
Vi ste delovali prav v taki šoli, kjer so bili
bogati, ščerke
premožnih bogatih, ne?
Ja.
Ja. Kako oni gredo skozi to?
Mi smo opozicijska šola, torej ta kandidatka zdaj, ki je v bistvu prevzela pobudo za ta velik spremembo, je prav naša bivša učenka. Moramo razumeti, da Venezuela, ampak zdaj ne vem, koliko mava časa zdaj tudi, ampak Venezuela, se spomnimo, da pred 1912-13, ko so odkrili nafto, sta bila 2 milijona Venezuelcev. Vse ostalo, zdaj naj bi jih bilo 35, od tega 8 jih je zunaj, 8 milijonov, so se priselili kot migranti. To pomeni, da kot je čist nekaj drugega, kot Peru, ne, 5000 let stara civilizacija in tako. To pomeni, da ta odnos med bogatimi in revnimi v Venezueli je drugače, kot kar Peru ali pa Mehiko in druga konca Latinske Amerike. Zakaj? Ker so vsi ti, ki so prišli kot migranti, so prišli brez vsega. Tudi naši Slovenci, ko so prišli, so zbežali pred komunizmom v bistvu. Ali pa so šli kot ekonomski po prvi svetovni vojni, ki so šli zaradi revščine. Ne? In to je druga mentaliteta in se potem to, jaz nisem tako čutila teh razlik, ta razredni boj, ki toliko se je govorilo o komunizmu, ne, na tak način. To pomeni, vedno so mi to rekli vsi, ne glede od kje so prišli njihovi stari očeti ali pa stare mame. Če si dober, če delaš, Venezuela je tako bogata, da boš prišel do blagostanja. In potem tudi ta pomoč, naša bogata šola, recimo ima Corazon de Maria, ki je v najbolj revnem barakarskem naselju in naše punčke od 3 let naprej so skupaj, najbolj revne pa najbolj bogate, zato potem, ko imajo zelo solidno izobraževanje in potem kot odrasli vplivajo na družbo, lahko in strani bogate in strani teh, ki so rasli med revnimi, naredijo spremembo v družbi v smislu sodelovanja. To, kar zdaj vidimo, recimo, ko se borijo za demokracijo, za svobodo, so skupaj, so šli vsi ven na ulice protestirati in so vsi v zaporu, tako bogati kot revni.
Hvala, sestra Andreja, za enkrat. O razmerah v Venezueli in tudi o tem, kako lahko pomagamo našim rojakom, ki tam živijo, ki so torej v veliki stiski v tej krizi, v tej situaciji, bomo seveda govorili še v nadaljevanju današnje oddaje. Že zdaj pa vam lahko povem telefonsko številko Slovenske Karitas, kjer lahko nakažete svojo namero, da boste pomagali. 01-300-5960 in pa spletna stran karitas.si.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji govorimo o razmerah v Venezueli, saj mislimo tudi na tamkajšnje rojake, ki so se v tej res težki situaciji, sploh po zadnjih volitvah, znašli v zelo kriznem trenutku. Omenili ste, sestra Andreja, da se je veliko Slovencev ali pa tistih, ki imajo slovenske korenine, že uspelo preseliti, bodi si v druge države, bodi si v Slovenijo, so pa družine, ki še ostajajo in so v stiski in potrebujejo pomoč. Kakšna pomoč pravzaprav, kaj ste jim do zdaj s pomočjo Slovenske Karitas, misijonskega središča Urada za Slovence za zamejstvo po svetu že lahko pomagali?
Najprej res hvala. Hvala vsak kot ljudje, ki zdaj to poslušate, dobrotniki, ki to poslušate, točno veste, kdo ste, kaj ste to pomagali nam. To, kar ste vi dali, ne glede koliko ste dali, to preko teh treh kanalov, še posebej Karitasa, je omogočilo, da smo mi vsake tri mesece lahko izročili družini, ki nima možnosti zaslužka, ker je tam pač plača izredno nizka, ali pa so bolni, ali pa so starejši Slovenci, ali pa otroci naših Slovencev, ki so se preselili tja. Dejansko so dobili finančno pomoč, da so lahko preživeli. Da so lahko kupili zdravila ali pa da so lahko plačali zdravnika. In drugo, kar bi zelo rada v tem trenutku rekla Krki, za redno pomoč zdravil, ki je dejansko rešila življenja tolkim Slovencem. Mislim, da je bilo kar nekaj let, da so vsako leto na osnovi receptov lahko pomagali in bi res rekla hvala, ker to dejansko je omogočilo, da so preživeli. Kaj se zgodi, ko vi date na Karitasov račun? Karitas pomaga preko naših kanalov in preko naših dveh predsednic, teh naših dveh
društev. Torej Svetega Cirila in Metoda in pa Društva Slovencev v Venezueli.
Ja, da ta denar ali pa tudi ta zdravila pridejo do tistih družin slovenskih potomcev, ki to potrebujejo, ker se med sabo poznamo in vemo, kakšna situacija. In to pomeni neko gotovost, prvič, da nismo pozabljeni, In da bomo umrli dobesedno ali odlakote ali zaradi tega, ker ni zdravile ali zato, ker pač nimamo upanja, da se bo kaj spremenilo. Drugič pa to, da smo dejansko družina, mi smo Jezusovi, mi smo kristjani, mi smo katoličani, mi živimo poklicanost, da čutimo drug drugega, ko trpimo. Če en ud trpi, rekel Pavel, vsi trpimo. In v tem človeku, tam Venezueli, čeprav osebno ne poznam, jaz vem, da je Jezus, ki trpi. In ko se zgodi ta čudež, ki jaz miri rečem, da je to sveti Jožef, ker to so res čudeži, kako se to izvede in kako to pride do tistega, kar jaz rabi in kako to spremeni življenje nekoga in napolni nekoga z upanjem in zmerem, da bo kljub temu, da je v nemogočih razmerah, da se da preživeti, ker Gospod ga ni pozabil prav zaradi tega, ker mi tle v Sloveniji čutimo z nekom, ki ga ne poznamo, ampak je tle, ker smo del nečesa velikega. In to nam da mir in to nam da hvaležnost in to nam da izkustvo, da ko pripademo družini Jezusa Kristusa in smo njegovi bratje in sestre in smo otroci nebeškega očeta, da dejansko gre za drugo logiko, ki nas napolni. In vidimo sonce, no? Tam, kaj pa čas vsi pravijo, da je tema in da je konc in joj, kako gre vse dol. Mislim, to ni Jezusovo. Ne gre vse dol. Dol gre, ko jaz ne odgovorim na ta notranjo povabilo, da bi čutila drugega, da bi začutila drugega in v čem je ta drug človek.
Kakšne dobre zgodbe, morda kakšni čudeži so se zgodili s pomočjo te pomoči iz Slovenije v Venezueli?
Jaz ne vem, jaz sem imela tam tistih 6 škatel recimo zdravil, tudi ko so ljudje prinašali na Karita zdravila in smo potem pošiljali ali pa. In jaz nisem nič razumela, sploh nisem vedela, da obstajajo ta zdravila in da je vse to. In potem jaz samo vem, da jaz sem tam gledala tiste škatle in se me zdaj kot kitajščina in sem rekla, Jezusu, ne vem, kako bomo to pomagali, komu naj poslati, kako naposlati in tako. In še zdaj se spomnim, da je na vrhu bila ena škatlica in jaz tisto pogledam in nisem nič razumela, sploh nisem vedela, zakaj je. Ampak sem čutila, da moram tisto škatlico dati pač v eno vrečko, ne vem, brez veze, čisto brez veze. Ampak potem, ko so prišli in so se jokali, ker je pač stara mama umirala, ne vem kaj, jaz sem kar tekla in sem dala tisto vrečko, ko vem, da so bile neke protibolečinske pa neke še druge stvari in tako, ampak ni bilo časa, ker je pač toliko. In potem so odnesli in sem dobila mesič nazaj, Andreja, sestra Andreja, našli smo noter zdravilo, ker se ga tle ne more dobiti, ker ga iz Španije nismo mogli dobiti, ker nismo imeli povezave, da nam je kdo prinesel. Ko smo odprli vašo vrečko, smo na vrhu najdli to škatelco. Mislim.
Človek ostane res ja, brez besed in se samo zastrmi v to čudovito božje delovanje na različnih področjih. Torej zdravila, hrana, najbrž tudi higijenski pripomočki, najbrž tudi denar za položnice. Ne?
Mi samo damo denar. Potem oni vse ostalo. Ker ni mogoče, mislim, kanali so zelo težko dobiti kanale za poslati. Ne moramo pa nič nakazovati.
Razumem. Kakšne pravzaprav so tam plače, pokojnine in cene v primerjavi s Slovenijo?
Če dobiš plačo, plačano.
Ja.
Dosti ne dobijo izplačanih, ampak je v trgovinah je vse, kar rabiš, ampak recimo je zmeri ponavljam, eno isto nisem zdaj posodobila podatkov, no, ampak zmeri se je govorilo enih 9 evrov na mesec, tudi če delaš 40 ur na teden ali pa tako, tako da imajo večina, imajo po 2, potem pa probajo vse ostalo, kar se le da prodati ali pa narediti ali pa. Zato je toliko naših punc otrok na, v bistvu, prostituciji pa v tej trgovini z ljudmi.
Grozno. Zelo, zelo težke zgodbe, ki jih torej prinaša Venezuela. Zdaj omenili ste, da je ta solidarnost že prišla, zdaj Caritas nas je obvestila, da trenutno so potrebe in da bi bili zelo veseli vsakega daru.
Hvala, res hvala.
Ja, najprej vsak dar, vsak evro pomaga.
Tudi in molitev. Molitev, da bi sploh zdaj se združili, ker Gospodu ni nič nemogoče in lahko v teh dneh bomo slišali, da se je zgodila sprememba. Da je mednarodna skupnost stopila in da bo začela Venezuela z 10. januarjem novo pot, da spet zacveti in bo spet postala to, kar je v Latinski Ameriki lepa in bogata.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, če menite, da lahko tudi vi darujete vsaj nekaj za rojake v Venezueli, da je tako prav, da je tako dobro, potem se obrnite na Caritas, na 0131 3 0 0 5 9 6 0 ali pa na spletno stran caritas.si. Torej, ne pozabimo naših rojakov v Venezueli, tako v teh materialnih darovih, kot ste omenili sestra Andreja Godnič, pa tudi z molitvijo. Ne? Bodimo prosim. Povezani na ta način. In hvala za vaše današnje pričevanje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
V pretekli oddaji smo za vas pripravili nekaj utrinkov z okrogle mize, ki je bila na letošnji Dragi in je govorila o narodnih povezavah med Slovenijo, izseljenstvom in pa zamejstvom. No, kot smo omenili, so na Dragi podelili tudi 13. Peterlinovo nagrado. Prejel jo je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in pa nekdani avstrijski diplomat, koroški Slovenec Valentin Incko. Najprej prisluhnimo utemeljitvi, ki jo je prebrala predstavnica komisije in Peterlinove družine, Manica Mavar.
Peterlinova nagrada, ki bo danes podeljena 13. nosi ime po profesorju Jožetu Peterlinu, pedagogu, režiserju, igralcu, gledališkemu kritiku, predvsem pa kulturnemu delavcu, ki je v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni s svojim delom, pa tudi s svojo ljubeznijo do slovenskega jezika, pomembno pripomogel k ponovni kulturni oživitvi in rasti slovenskega življa v Italiji, k utrjevanju narodne zavesti v duhu zvestobe demokratičnim načelom in krščanskim etičnim vrednotam. Bil je ustanovitelj številnih kulturno-prosvetnih združenj in ustanov, katerim je posvetil svoje življenje vse do prerane smrti leta 1976. Bil je tudi pobudnik in duša študijskih dnevov Draga. Nagrada je torej poklon njegovemu spominu, predvsem pa spodbuda in zahvala tistim rojakom, ki delajo v duhu njegovih idealov. Nagrada je bila ustanovljena leta 2012 ob stoletnici Peterlinovega rojstva na pobudo njegove družine ter društev in ustanov, ki jih je profesor Peterlin ustanovil oziroma v njih deloval in katerih predstavniki izbirajo vsakoletnega nagrajenca. Nagrado prejmejo posamezniki, ustanove in društva, ki v duhu vrednot slovenstva, krščanstva in demokracije ohranjajo vrednote, ki so navdihovale življenjsko pot profesorja Jožeta Peterlina, v želji, da bi se slovenstvo obdržalo in še dodatno utrjevalo. Nagrado, ki ni denarnega značaja, sestavljajo večja bronasta plaketa s profilom Jožeta Peterlina in priložnostna grafika tržaškega slikarja Edija Žerjala, na kateri je upodobljen Repentabor, utrjena cirkev iz časa madžarskih in turških upadov, obenem pa tudi znan romarski kraj tržaških Slovencev. Bronasto plaketo poklanja slovenska prosveta, grafika pa je dar družine Peterlin. Ker smo v Rebulovem letu, morda ni odveč omeniti, da je Peterlinovo nagrado prejel tudi Alojz Rebula, in sicer leta 2014. Letos Peterlinova nagrada že tretjič potuje na Koroško. Pred današnjim nagrajencem sta jo prejela šolnik in predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Cercer leta 2013 ter tajnik Krščanske kulturne zveze in predsednik Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Nužej Tolmajer leta 2020. Letošnji nagrajenec Zdravko Incko je upokojeni visoki avstrijski in mednarodni diplomat, sicer pa kulturni delavec na Koroškem in od leta 2010 predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, ene od treh krovnih organizacij slovenske manjšine na Koroškem. Zdravko Incko je doma iz Sveč pri Bistrici v Rožu na Koroškem, iz vasi, iz katere so izšli številni slovenski narodni delavci in ki je še vedno pomembno kulturno središče koroških Slovencev. Tudi Zdravkov oče Valentin je bil pomemben kulturni in politični predstavnik slovenske manjšine na Koroškem, od začetka dragocen prijatelj Drage. Zdravko je po končani osnovni in srednji šoli obiskoval Univerzo v Gradcu, kjer je študiral pravo in filologijo, nato pa se izšolal za diplomata na ministrstvu ter v naslednjih letih služboval na avstrijskih veleposlaništvih širom po Evropi in Aziji. V letih 1996-99 je bil avstrijski veleposlanik v Bosni in Hercegovini, med letoma 2005 in 2009 pa avstrijski veleposlanik v Sloveniji. V letih 2009-21 je bil kot visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini na čelu urada katerega naloga je implementacija Daytonskega mirovnega sporazuma, podpisanega leta 1995. Poročen je z operno pevko Bernardo Fink, Slovenko, rojeno v Buenos Airesu, v družini slovenskih političnih emigrantov, s katero ima dva otroka. V svoji dolgi in prestižni diplomatski karieri je ostal Zdravko Incko vedno tesno povezan s svojo rodno zemljo in njenimi ljudmi. In kolikor mu je dopuščala služba, aktiven v kulturnem življenju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Vedno je odločno branil slovenske narodne in jezikovne pravice ter se zauzemal za dosledno spoštovanje avstrijske državne pogodbe. Trdno je stal in še stoji na stališču, da je naslonitev na katolištvo slovenskemu človeku v soočenju s številčnejšimi sosedi omogočila, da je ohranil svoj jezik in svojo identiteto. Obenem je Incko bil in je še vedno kritičen do vseh nedemokratičnih sistemov ter v javnem življenju brezkompromisen zagovornik demokratičnih pravil igre. Junija 2010 je bil izvoljen za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev. To svojo funkcijo opravlja še danes. V njem so dobili koroški Slovenci voditelja, ki uživa ugled v najvišjih državnih krogih, obenem pa brezkompromisnega zagovornika njegovih neodtujljivih narodnih pravic. Doktor Valentin Incko, ki rad obiskuje Drago in je tu prvič predaval že leta 1990, je pred 3 leti, julija 2021, v domači vasi v Svečah predal namenu novo kulturno žarišče Einspielerjev center za srečanje.
Tako predstavnica komisije za Peterlinovo nagrado in tudi predstavnica Peterlinove družine Manica Maver o Peterlinovi nagradi in o tokratnem aktualnem prejemniku 13. tovrstne nagrade. Dr. Valentin Incko je v svojih zahvalnih besedah in spominih na Drago takole povedal.
Rad sem vedno prihajal v Drago. Že leta 1976 sem bil tukaj, pri prvi Dragi, še na originalnem mestu, ne? To bila neka kasarna in mislim, da tisto kasarno tudi vodila železnica, seveda tam tistih tračnic ni več bilo, ampak tam smo sedeli nekje v enem oskem kanalu in tam so bila prva predavanja leta 1966. Ja? Jaz sem seveda bil tudi šele star 17 let, gospod Peterlin je bil star 55, ja, in ta kontakt se teda še ni ustvaril. Je pa tako bilo, če si bil sprejet v krog Peterlina ali pa v stanovanje Rebule, si bil kot en plemič, ne? Ker si vedel, Rebula te je priznal ali pa Peterlin te je priznal, ampak seveda 16-letnega fanta so tam radi spregledali. Jaz pa imam najlepše spomine na tista prva leta. Oče bil predavatelj, in mislim tudi pri drugi ali tretji Dragi je govoril o položaju koroških Slovencev. Zelo lepo je pa opisal Drago Ivo Jonika v Zvonu leta 2019, ko je menil Jonikar, da so se v Dragi ob ostalih osebnostih iz zamejstva in domovine zvrstili tudi disidenti iz Slovenije. On navaja tam Frančka Križnika, Vinka Ošlaka, Franceta Bučareja, France Perko, Viktora Blažica, Franca Rodeta, Bojana Štiha in še mnoge druge. In oni vsi so se zavzemali za demokratizacijo in seveda osamosvojitev. Enega takega disidenta sem tudi posredoval jaz, ja, in sicer Dobrica Cošiča, leta 32 do 92 do 94 je celo bil potem predsednik Zvezne republike Jugoslavije, to je bila tista republika, ki je bila Srbija in Črna Gora, ne, in Dobrica Cošič je bil tam predsednik, tukaj pa še govoril kot, seveda kot disident. Kaj bi še rekel? Ja, da je bila Draga nekaj posebnega, da je imela eno posebno težo, da je bila nevarna tudi, ne, ker so tukaj govorili disidenti, se je tudi UDBA ukvarjala z Drago in išla je taka ena precej debela knjiga o Dragi, ki se imenovala Karla, ne, In verjetno gotovi ljudje tu, ki tle sedijo, so gotovi stvari pozabili, Udba je pa to lepo vse zabeležila, tako da lahko vsak pogleda tudi, kaj je rekel tedaj, a ne, v tistem času in kaj je bilo tedaj smatrano kot nevarno. Spominjam se tudi trenutka, ko smo prvi sedeli v takem šotoru, bilo je ogromno navdušenje, ko je namreč govoril Andrej Capuder, a ne, in plačal tale šotor tudi, ker prej je bilo deloma to brez šotora, ali pa so nekje našli denar, ne vem, za ta šotor, ampak tedaj, ko je Capuder prvič tu bil in ko je tole finansiral, kot ministra, ne, je bilo tu ogromno navdušenje in sem vesel, da je iz tiste vlade med nami tudi gospod Dular danes tukaj, ja, lepo pozdravljeni. In tudi njegova naslednica, ministrica Jakličeva, je tudi tukaj, ja. Jo, mene je tudi osebno zelo veselilo, da nikoli nisi vedel, kdo bo v Dragi govoru, to je bila ena taka posebna draža, ne? To je bilo vedno tajno, ker nisi vedel, kdo pride iz Slovenije, kdo ne pride, kdo bo smel potovati iz Jugoslavije, kdo ne bo smel potovati, kdo bo prišel iz Londona in tako naprej. Profesor Petrlina sem videl torej že leta 1976, kot sem že rekel, vendar sem imel, kot rečeno, bil sem še dijak slovenske gimnazije, imel sem šele 17 let, on pa tedaj, kot rečeno, 55. Dotik s Petrlinom je bil tudi zelo zanimiv v tem smislu, da sem odkril v njegovem življenjepisu nekaj, kar je bilo podobno življenjepisu moje mame in mnogih drugih Slovencev. Tudi on je bežal na Koroško. Profesor Petrlin je bežal na Koroško, potem pa seveda dalje v Trst, a ne, in moja mama je tudi bežala na Koroško, se pa tam zaljubila in ostala, on je pa šel potem v Trst. En detalj, ki ga nismo mogli čisto razjasniti življenje pisa, je ta, da nikoli ni dobil italijansko državljanstvo. A to drži? Ga ni dobil, ne? Ja, ne drži. Drži. Ga ni dobil, ja. Mislim, to je še posebno težko potem, če pomisliš na penzijo, na socialno zavarovanje, na zdravniško oskrbo, ne? Ampak tedaj so bežali znameniti Slovenci, ne? Inteligenca deloma. Če pomislimo samo na dva kardinala, ki sta tudi bežala tedaj, ne? Kardinal Rode, kardinal Ambrožič. Kanada je, ne vem, druga največja država na svetu, je imela slovenskega kardinala Ambrožiča, ne? En drug ta kontakt Petrlin-Koroška je seveda se zgodil preko profesorja Franceta Goršeta, ki je tudi bežal tle sem, tle poučeval, ne, v Trstu in Gorici. France Gorše je ob otvoritvi glavne dvorane slovenske prosvete v Trstu 13. junija 1770 tudi oblikoval bronasti kip gospoda Petrlina, ne, in tako je tudi to bila ena taka stična točka Koroške, Tržaške in Goriške, kajti profesor Gorše se je naselil zadnjih nekih 17 let na Koroškem, v naši vaši v Svečah, in je tudi imel ogromno obiska iz Trsta, ne. Pahor in drugi so romali pozaprav po svetu Gošetu in tudi nekateri tukaj navzočijo, ne. Tudi tale stik se mi zdi je zelo pomemben. Sveda, oseben stik sem pa si imel tudi s Petrletovo družino, predvsem z naslednjo generacijo, ne. Spoznal sem hčerke in spomnim se celo enega bivanja v Londonu, kjer je ena od treh hčerk se učila angleški jezik in živeli smo pri gospodu Kunstlu v Offley Road, a ne 62, smo se tam srečali, vsi tisti, ki smo smeli potovati, a ne iz celega sveta. In med njimi tudi Petrlinovo dekle hčerka. Spoštovani navzoči, nekateri kot na primer Sergij Pahor in Mari Maurer, ki ga tle pozdravljamo preko mikrofona, na drago bdijo še vedno in draga jim je draga, imamo tudi drago mladih, a ne, tako da obstaja kontinuiteta te miselnosti, namreč vsa leta je bila ta miselnost ista, slovenstvo, krščanstvo, demokracija in strpni dialog, povezovanje treh Slovenij. Svojim prostovoljnim delom na kulturnem področju sledijo vsi, ki hodijo v drago načelom, ki jih je živel in udejanil profesor Jože Petrlin. To je slovenska zavednost, demokratične in krščanske vrednote. Svojim delovanjem torej ohranjajo in utrjujejo slovenstvo tudi v zdomstvu in v zamejstvu. Kar se tiče Petrlinovih nagrad, vi veste, kdo so sprejemniki, vendar se mi zdi zelo zanimivo, da je med njimi tudi bila slovenska kulturna akcija iz Argentine, ne z Buenos Airesa, in tam so vsi moji sorodniki bili včlanjeni. Tudi Bernarda, pa Marko in Andrej in drugi so bili tam včlanjeni in to je bilo 2015, ko je slovenska kulturna akcija dobila svojo nagrado, Petrlinovo nagrado. Posebej me veseli, da je tukaj tudi Gregor Batagel med nami, ne, ker njega, ki je bratranc moje žene, sem prej spoznal kot mojo ženo. Zahvaljujoč, dragi. Gregor, je res, ja? Oba sva se prej spoznala, predna sem spoznal mojo ženo. In tudi Andreja Finka sem spoznal tukaj malo bolj, ko sem ženo že poznal, ampak še ne čisto dobro, ampak Andreja pa že kot predavatelja, ne? Mislim, da je predaval o Srebrni reki in o slovenstvu, nekaj takega. Ravno tukaj se pa draga res bližuje, ne? In celo povezuje pri meni konkretno. Seveda tudi Nuže Dolmaja, koroški Slovenc, dolgoletni sodelavc in predsednik Krščanske kulturne zveze, Instituta Urban Jarnik in tako naprej, in tudi dr. Jan Koncerca. In seveda se spominjamo tudi že umrlega Fabiana Hafnarja, ki je tukaj predaval, predaval je tudi Karl Hren in seveda koroški škof, Slovenec Jože Markec. Ja. Tukaj je vedno šlo pri teh predavanjih za zavednost, slovensko zavednost, za demokracijo in krščanske vrednote. Svojim delovanjem torej ohranjajo vsi ti, ki so tle dobili nagrade in ki obiskujejo drago in utrjujejo slovenstvo tudi v zdomstvu in zamestvu. In en tak človek, ki bi ga jaz rad na koncu omenil, je tudi Nanti Olip. Ne? Nanti Olip je predsednik zveze, predsednik Zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu in z Nantijem Olipom sva enkrat preštela, koliko ima on funkcij in on se je spomnil, takole ad hoc, ne, se je spomnil, da ima 12 funkcij. Ja, v selah, v katoliški cerkvi, pri Narodnem svetu in tako naprej, kot pedagog. Ja. Ampak ravno ob tem primeru Nantija Olipa bi jaz rad rekel, da bi se moral enkrat podeliti Petrlinova nagrada tudi neznanemu kulturnemu delavcu. Ker poznam ljudi, ki 40 let igrajo orgle, ne, ki delajo v naših društvih še del od zibelke do groba skoraj, ne, pa nikoli ne dobijo nagrado. In tako kot imamo neznanega vojaka, bi moral tudi dobiti neznani kulturnik. Ja. To so nekako norci, ampak svetniki, v tem smislu norci, ne, svetniški, ki delajo za slovenstvo, ki držijo baklo slovenstvo, krščanstvo in demokratičnosti in v svojih rokah. Jo, to bi jaz posvetil, mojo nagrado bi posvetil tem Slovencima. Ne. Hvala lepa. Mi je velika čast in ostanemo prijatelji. Ja. Hvala.
Tako prejemnik 13. Petrlinove nagrade, dr. Valentin Incko, nagrado sta podelila profesorica Anka Petrlin in profesor Tomaž Simčič. Ja, in to je bil še en utrinek z letošnje drage, ki je potekala na občinah pri Trstu, že 59. zapored v organizaciji Društva slovenskih izobražencev in pa Slovenske prosvete iz Trsta.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V oddaji pa zdaj preglejmo še nekaj drugih aktualnih novic zadnjih dni. V Murski Soboti je slovenski javnosti prvič predstavljena izseljenska kulturna dediščina iz Betlehema v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Na ogled so predmeti in listine iz evangeličansko-luteranske cerkve svetega Ivana, ki so jo bili lani zaradi staranja in upadanja vernikov primorani prodati. Predmete in listine, ki so jih razstavili v centru, so v Slovenijo pripeljali s finančno podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji in v sodelovanju s slovenskim generalnim konzulatom v Celovcu. Kot je na ponedeljkovem dogodku ob predstavitvi pridobljene dediščine povedal škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Leo Novak, se je v letih med 1893 in 1924 v Betlehem odselilo okoli 7000 prekmurcev. Že v prvih letih priselitve so si poiskali cerkvene skupnosti, ki so jih sprejele pod svoje okrilje, čeprav so bile druge narodnosti. Dokler si v najkrajšem času niso tudi sami sezidali svoje lastne cerkve, v kateri so pri bogoslužju uporabljali svoj domači prekmurski jezik, je dodal Novak. Leta 1996 sta Murska Sobota in Betlehem podpisala listino o pobratenju, od leta 2012 naprej pa je med mestoma potekalo pestro mladinsko sodelovanje.
Sčasoma so se v slovenski evangeličansko-luteranski cerkvi v Betlehemu pojavile nepremostljive težave zaradi staranja in opadanja števila vernikov. Saj so se mladi zaradi iskanja novih delovnih mest in služb izselili iz mesta Betlehem, je materialno in finančno breme pri vzdrževanju cerkve in ostalih nepremičnin postalo vedno večje. Cerkveni odbor Slovensko-evangeličansko-luteranske cerkve svetega Ivana v Betlehemu se je na podlagi tega odločil, da bo cerkev in nepremičnine prodal najboljšemu ponudniku, ki se bo zavezal, da sakralnega objekta ne bo porušil, ampak bo ohranjen tudi v prihodnje. V začetku avgusta mi je na to temo prijazno prisluhnil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. In začelo se je načrtovanje poti za pregled in popis predvsem pisne kulturne dediščine.
Na pobudo škofa Novaka in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ob sodelovanju Arhiva Republike Slovenije in Generalnega konzulata v Kljublendu so se odločili del kulturne dediščine prekmurskih izseljencev prepeljati v Mursko Soboto. Večina gradiva je tako zdaj na razstavi v Soboškem evangeličanskem centru, krstni kamen iz Betlehemske cerkve pa so postavili v predverje Soboške evangeličanske cerkve, ki stoji neposredno ob centru. Razstavo z naslovom Spomenek je postavila direktorica zavoda Primoža Trubarja Klaudija Sedar. Predstavljeno je arhivsko gradivo, tiskovine in drugo gradivo v prekmurščini, ki so jih izdajali slovenski izseljenci iz Pomurja in Porabja in predmeti, ki so bili odbrani iz cerkve svetega Ivana v Betlehemu. Razdelili so jih v štiri sklope: kulturna dediščina cerkvene opreme, v okviru katerega med drugim najdemo krstni kamen, zastavi ZDA in slovenske evangeličanske luteransko cerkve svetega Ivana, slike in predmete, ki so jih uporabljali pri bogoslužjih, cerkveno posodje, krstni vrč in križi. Potem drugi sklop je pisna cerkvena kulturna dediščina, to so zapisniki in knjige. S naslednji, društvena kulturna dediščina, to so suhi žig, značka društva, notarske knjige in zapisniki. In še zadnje, pisana oziroma pisna kulturna dediščina, to sem spada tednik Slovenske novine, ki je izhajal od leta 1916 in kasnejši tednik Amerikanski Slovencev glas, ki je izhajal med leti 1921 in 1954. Klaudija Sedar.
To ostane tu, to je zdaj v lasti evangeličanske cerkve in tudi mu se pač potrudili, da bo dobilo svoj prostor tudi. Nekako želja je, da se uredi izseljenska soba in bo to potem tudi zbrano, torej za širšo, tudi širšo publiko, kot tudi en kulturno-verski turizem.
Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v nagovoru spomnil na številne Slovence, prekmurce, ki so v neznano odšli s trebuhom za kruhom, da bi zgradili svojo cerkev, so požrtvovalno darovali svoje prihranke in kljub temu, da jim ni bilo lahko, gradili skupnost. Na ponedeljkovi predstavitvi izseljenske kulturne dediščine je poudaril pomen krepitve nacionalne identitete.
Ta zgodba iz Betlehema je sicer prva, žal pa verjetno ne bo edina. Tega se moramo zavedati, zato je toliko bolj pomembno, da res krepimo, kar se da na različne načine, da si drug drugemu pomagamo, da imamo v sebi res eno zavedanje, da smo Slovenci povezani in ponosni na svojo domovino. Zdaj ta dediščina je končno prišla v Slovenijo in vam želim, da bi jo skrbno negovali in da bi služila tudi to kot neka turistična promocija Murske Sobote, ki je tudi pobratena z Betlehemom, da obogatimo, bom rekel, ta prostor tudi z turističnega vidika in tudi turistom pokažemo, kje se smo Slovenci prisotni in kako bogata je naša dediščina.
Dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu Vesna Humar. No, v ponedeljek dopoldne pa je bilo tudi slovesno na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer pod častnim pokroviteljstvom podpredsednika vlade in ministra Mateja Arčona in na pobudo Lovske zveze Slovenije je potekala slovesna vročitev odlikovanja Red za lovske zasluge druge stopnje nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Društva slovenskih lovcev Dobrodob, zamejskemu Slovencu Žarku Šucu. Skupaj z ministrom Arčonom sta odlikovanje vročila predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca ter podpredsednika Miran Štrukelj in Marjan Zelman. Ministru so ob tej priložnosti podarili tudi slovar lovskega izrazoslovja v treh jezikih. Gre za edinstven slovar, ki je v alpsko-jadranskem prostoru približal lovsko izrazoslovje sosedov. Nosilec in izvajalec projekta je bil Klub prijateljev lova, vodja in pobudnik pa Franc Vakovnik, tajnik Kluba prijateljev lova Celovec. Italijansko izrazoslovje so prispevali člani Društva slovenskih lovcev iz Dobrdoba, ki združuje slovenske lovce v Furlaniji, Julijski krajini in nagrajenec Žarko Šuc. No, državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar pa je ta torek gostila pripravljalni sestanek na 19. zasedanje Slovensko-mačarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic mačarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Mačarski. Pregledali in ocenili so določila sporazuma, uskladili stališča in oblikovali predloge novih priporočil za izboljšanje položaja obeh narodnih skupnosti, ki bi jih potem predlagali na zasedanju, ki bo 30. septembra v Ljubljani. Predsednik slovenskega dela mešane komisije je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Mačarsko delegacijo pa bo vodil Ferenc Kalmar, ministerski komisar za razvoj sosednjih politik mačarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino. Še tole obvestilo imamo za vas. V nedeljo 22. septembra Rafaelova družba vabi na ekskurzijo na Hrvaško. Obiskali bodo Međimurje in Zagreb ter se srečali Slovenci, ki tam živijo. Na poti jih bosta spremljali Barbara Antolič-Vupora, pripadnica slovenske skupnosti in poslanka v hrvaškem parlamentu ter turistična vodnica Klaudija Lukan. Po ogledu Zagreba bo ob 17. redna slovenska sveta maša, nato pa bo v slovenskem domu sledila predstavitev njihove najnovejše knjižne izdaje, notne zbirke Vinka Glasnoviča Preljubo veselje. Na voljo je še nekaj mest, zato se prijavite ali pa za dodatne informacije pokličite Rafaelovo družbo na 01 438 30 50 ali pišite na rafaelova.druzba@siol.net. In to, drage poslušalke, dragi poslušalci, je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep in prijazen teden in seveda vabljeni k poslušanju znova čez 7 dni. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.